sasa ni saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, saa 8 mchana hapa Washington DC. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Maafisa wa zimamoto wameamuru uokoaji zaidi karibu na bonde la Tahoe wakati wafanya kazi wanapambana na moto uliodumu kwa wiki mbili. Maafisa wamesema Jumapili jioni kuwa moto huo ulikuwa mkali zaidi kuliko ilivyotarajiwa wakati waendelea kuelekea ziwa Tahoe. Watu walio katika eneo lote linalojulikana kama Desolation Wilderness waliamriwa kuondoke, wakati wengine walipewa maonyo. Mkuu wa idara ya zimamoto ya Carl Eric Sweb. Mkuu wa idara ya zimamoto ya Carl Eric Schwab amesema kuwa moto huo wa Caldo ulikuwa ukiongezeka kwa karibu nusu maili kila siku kwa siku chache zilizopita, lakini Jumapili uliongezeka kwa maili mbili na nusu. Zaidi ya miundo mbinu 600 imeharibiwa na takriban watu 18 zaidi wako hatarini. Huduma za internet huko Sudani Kusini zilifungwa Jumatatu na vikosi vya usalama vilipelekwa mitaani ambako kulikuwa kumetulia kuliko kawaida, huku wakazi wakijifukia ndani baada ya wanaharakati kuitisha maandamano dhidi ya serikali ya Rais Salva Kiir. Huko Kiir akipanga kwa hutubia wa bunge kwenye kikao cha ufunguzi wa bunge Jumatatu asubuhi, muungano wa vikundi vya wanaharakati ulirudia wito wao wa Jumapili wa maandamano ya umma wakimtaka ajiuzulu. Hata hivyo, hakukuwa na ishara yoyote ya mapema Jumatatu ya mikusanyiko katika barabara kuu kwenye mji mkuu wa Juba. Baadhi ya wanaharakati waliambia Reuters walikuwa wamejificha kwa sababu za kiusalama. Polisi walisema wanaharakati hawajaomba idhini ya kuandamana na hivyo maandamano yoyote makubwa yatakuwa haramu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametoa wito kwa jamii kuungana ili kupunguza uhasama baada ya hasia katika mji wa kati kuwa dozeni za watu. Jose katika jimbo la Plateau katika miaka ya nyuma lilikumbwa na mapigano makali kati ya jamii za Islam na Wakristo. Ingawa maafisa wa eneo hilo wanasema mashambulizi hivi karibuni ni kazi ya wahalifu badala ya vurugu za kidini. Wasafiri wa Kiislam wapatao 23 waliuawa mwanzoni wa mwezi huu wakati msafara wao wa basi uliposhambuliwa nje ya Jos. Polisi walisema watuhumiwa walikuwa ni kundi la wanamgambo wa Kikristo. Zaidi ya wiki moja baadaye, watu wenye silaha walivamia kwenye kijiji kimoja kilicho na Wakristo wengi nje kidogo ya jiji, wakiwaua watu 18 na kuchoma moto nyumba kadhaa. Zimbabwe inafungua migodi mipya ya makaa ya mawe kinyume na kuongezea kwa idadi ya nchi zinazotaka kujiondoa kwenye biashara hiyo, ambayo maafisa nchini humo wanasema itairuhusu nchi hiyo kufikia mahitaji yake ya nishati na mwishowe kwa msafirishaji nje wa nishati hiyo inayochafua mazingira. Serikali inataka kugeuza wilaya ya kaskazini magharibi ya Wange kama kituo cha makaa ya mawe, na wawekezaji binafsi wengi wao kutoka China wamewekeza hadi dola bilioni 1 kujenga migodi na mitambo ya umeme na makaa ya mawe. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. White House imesema hii leo kuwa shughuli zinaendelea bila kukatizwa katika uwanja wa ndege wa Kabul, Afghanistan, baada ya shambulizi la roketi. Mashahidi waliripoti roketi kadhaa, na afisa wa Marekani aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba silaha hizo zilizuiwa na mfumo wa ulinzi wa makombora. Msemaji wa White House Jane Psaki alisema katika taarifa yake kwamba Rais Joe Biden alikuwa amejulishwa juu ya shambulio hilo, na alithibitisha tena agizo lake kwamba makamanda wazidisha juhudi zao za kufanya yale yaliyo muhimu kwa chochote kinachohitajika kulinda majeshi yetu ardhini, alisema. Marekani inafanya kazi kumaliza kazi ya kuhamisha watu kutoka Kabul kabla ya tarehe ya mwisho ya Jumanne, huku ukiwa na hali mbaya ya usalama ambayo ni pamoja na shambulizi la kujitoa muhanga nje ya uwanja wa ndege siku ya Alhamisi ambao uliua watu wasiopungua 169 Afghanistan na wanajeshi 13 wa Marekani.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki leo, tutaangalia hali ilivyo nchini Tanzania kuhusiana na chanjo za COVID-19.
Mpaka sasa takriban Watanzania 300,000 wamepokea chanjo.
Kwa kuangazia takwimu zilizotolewa na katibu mkuu wa Wizara ya Afya Profesa Abel Makubi jana Jumapili. Katika sehemu ya pili, tutaangalia huko DRC, rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi anasema kuna haja ya dharura ya kuangalia upya mikataba iliyotiwa saini kati ya makampuni yanayomiliki migodi ya madini na serikali kwa niaba ya raia wa nchi hiyo. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na Wizara ya Afya ya Tanzania imetangaza kwamba raia wapatao 304,603 kufikia hiyo jana walikuwa wamechanjwa katika kujikinga na ugonjwa wa COVID-19 katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma za afya hadi kufikia tarehe 28 mwezi huu wa Agosti. Manake ni kama siku tatu hivi zimepita. Tathmini ya utoaji wa chanjo katika taifa hilo inaonyesha kwamba kati waliopatiwa chanjo 201,476 ikiwa ni sawa na 66.1% ni wanaume, na 103,127 yani 33.9% wakiwa ni wanawake. Taarifa ya Wizara hiyo ya Afya inaonyesha kwamba jumla ya dozi za chanjo za COVID-19 zipatazo 1,108,400 zilikuwa zimesambazwa katika mikoa 26 tangu tarehe 4 mwezi huu wa Agosti, na pia kwa vituo zaidi ya 550 vya kutolea huduma za chanjo katika nchi hiyo. Profesa Abel Makubi ndiye aliyetoa takwimu hizo hapo jana Jumapili, na inaelezwa kwamba ametoa pia maagizo ili kuongeza kiwango na kasi ya wananchi kupatiwa huduma hiyo pasipo na usumbufu. Profesa Makubi pia alisema kwamba wizara hiyo tayari imeshatoa maelekezo kwa waganga wakuu wa mikoa na halmashauri ili kuwasilisha taarifa za wananchi ambao wamepata chanjo kabla ya kuanza kutumia mfumo, ili wataalam wa TEHAMA ngazi ya wizara waweze kutoa vyeti vya mfumo kwa wananchi hao na kuondolea usumbufu wanaoupata punde tu wanapohitaji kutumia vyeti hivyo. Takwimu hizo hizo zimerudiwa na msemaji mkuu wa serikali Justin Musigwa, ambaye alizungumzia swala hili. Hebu tumsikie hapa.
Ningependa kuwajulisha kwamba katika chanjo zilizoletwa na tangu kuanza kwa zoezi hili takriban mwezi mmoja uliopita, mpaka sasa takriban Watanzania 300,000 wamepokea chanjo. Na zoezi la upokeaji wa chanjo linakwenda vizuri. Watanzania wengi wanajitokeza, wanapata chanjo, na wataalamu wanatuthibitishia kwamba tangu wameanza kutoa chanjo, watu wanaopata maambukizi wakifika hospitali, wakipata matibabu, wanapona haraka na wanarudi nyumbani. Hawaendi kwenye hatari ya vifo. Lakini wale ambao hawachanji wakifika hospitali, shughuli pevu. Sasa Wizara ya Afya itawaita siku moja iwaambie kitaalamu jinsi gani tatizo hili linaathiri watu. Lakini ningeomba ndugu zangu waandishi wa habari tutumie kalamu zetu kuwaelimisha Watanzania juu ya madhara ya uviko 19. Ugonjwa upo, Watanzania wanaugua, Watanzania wanapoteza maisha. Ukienda mahospitalini, wako Watanzania wamelazwa, wanapumua kwa msaada wa mashine. Lakini unakuta wengi ni kwa sababu tu wamekataa kupokea chanjo. Kwa niaba ya serikali, napenda Watanzania tuwasikilize wataalamu. Na wataalamu wanatuambia twende tukachanje. Kazi kubwa inayofanywa na serikali kwa sasa, baada ya kuweka vile vituo 550 nchi nzima, sasa inaanza kutengeneza utaratibu wa kuwafuata Watanzania popote walipo. Wenyewe wanaita outreach programs, wanaanza kuwa na utaratibu wa kwenda vijijini kuwafikia Watanzania ili wale wote ambao wako tayari kuchanjwa wachanje.
Na kuhusu iwapo serikali inashinikiza au inataka watu kwa lazima wapate chanjo hiyo, kama ambavyo imekuwa ikiripotiwa na baadhi ya mitandao ya kijamii. Je, jukumu la serikali ni lipi katika kuwapa motisha watu kuchanjwa? Je, serikali inaweza kuwalazimisha watu kupokea chanjo? Msigo amesema nini?
Ningependa kusisitiza zoezi hili ni hiari. Anayetaka kuchanjwa achanjwe. Afya ya mtu ni jukumu lako binafsi.
Ni kauli yake msemaji mkuu wa serikali Jason Msigwa huko nchini Tanzania, akizungumzia suala hili la utoaji wa chanjo kwa wananchi wa Tanzania na pale ambapo wamefikia hivi sasa. Lakini sasa tujiunge na Dr. Bravius Kayoza. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile masuala ya kijamii nchini Tanzania, amekuwa akifuatilia. Kwanza kabisa, Dr. Kayoza, hebu nipe yale unayoyafikiria kuhusu mchakato huu, unaposikia idadi hiyo ya watu takriban 1,300 ikitajwa tangu mchakato huu uanze, unaona kuna mafanikio au hali imedorora kwa kiasi kikubwa kama ambavyo tofauti na labda ingalivyotarajiwa tangu Rais Samia Suluhu Hassan kukiri kwamba kuna ugonjwa huo na kwamba kuna haja ya kuchukua kila mbinu, kuchukua kila hatua ya kuudhibiti?
Aha. Nafikiri takwimu za serikali zina sura zote mbili, sura ya kwamba kuna hatua fulani zimechukuliwa na ni za kupongezwa, lakini upande wa pili ni kwamba kuna changamoto. Sura ya kwanza ni kuna mafanikio yanayotokana na historia kule tulikotoka, kwa sababu haikutarajiwa kwamba Tanzania labda wakati huu ingekuwa imechukua hatua za kupata chanjo. Kwa hiyo mtazamo huo kuna hatua fulani, na hata hao watu 300 wanaotajwa haiwezi kuwa ni hali ya kubezwa. Lakini upande wa pili ni sura ambayo inasikitisha kidogo, kwa sababu pamoja na kwamba serikali imechukua hatua za kufanya kampeni kubwa za kuhamasisha sana, lakini hali kwa kweli bado miongoni mwa watu ni ya kuitikia kwa kidogo mno. Lakini jambo kubwa la kuangalia nafikiri kuhusu takwimu hizi ni kwamba serikali yenyewe inafahamu na labda inahitaji kuchukua wajibu mkubwa, kwa sababu namba hizi zinaakisi ambacho serikali yenyewe ilifanya kwa mwaka mmoja takriban uliopita. Viongozi wa serikali, viongozi wa kidini, taasisi mbalimbali zinazohusiana na serikali ziliweka kwa kweli ya watu wasite kwenye kuamini sayansi. Kwa serikali inapambana na hali hiyo hivi sasa, lakini kumbuka ni serikali hii ya kimsingi ambayo ijaribu kutengeneza hali hii. Kwa hiyo tarakimu hizi haziko mbali na kile ambacho ni mkanganyiko kati ya hatua za serikali zilizochukua mwaka mmoja uliopita na hatua inazojaribu kuzichukua sasa hivi. Bila shaka tutahitajika kazi kubwa ya kufanya kwenda mbele, kwa sababu imani bila shaka miongoni mwa raia wengi si kubwa sana, hasa kwa kile ambacho serikali inajaribu kusema.
Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula, wakati akizungumza na mwenzangu hapa Mary Mgawe kwenye kipindi chetu cha televisheni cha Duniani Leo, amesema bayana kwamba hali huenda ikawa tofauti na ilivyo. Hebu ngoja tumsikilize alivyojibu swali wakati alipoulizwa jinsi hali ilivyo kati ya serikali ya Tanzania na WHO. Tusikilize.
Tanzania, ushirikiano wetu na WHO umekuwa sio kama pengine ilipokuwa huko nyuma, na data tulizonazo tunawapatia. Unajua changamoto tulionayo, unajua nchi yetu ni kubwa. Kuweza kupata data ambazo ni za uhakika sio rahisi. Sio rahisi kama nchi zilizoendelea, maana kila mtu yuko kwenye database. Sisi hatuna. Kwa mfano hivi, waziri wa afya akitangaza data au takwimu za wale walioathirika wagonjwa walioko hospitali, hazionyeshi sura ya nchi nzima, maana kuna wengine wengi hawaende hospitali, wengine wanaugulia majumbani. Lakini kuwa pia hospitali nyingine ambazo ziko pembezoni ni vigumu sana kuweza kupata data kama hivyo wanayotaka WHO wenyewe, wanataka kwa masaa, kwa dakika, kwa siku. Inakuwa sio rahisi, lakini sasa hivi kwa kweli kuna ushirikiano mkubwa sana. Lakini pia mimi nakutana na wawakilishi wao wa WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP. Tunasema kwamba kama mnataka tupate data, tusaidiane kujenga hiyo capacity ya kuweza kupata hizo data, waweze kuripoti. Kwa hiyo mimi nasema kwa kweli kuna ushirikiano zaidi, lakini hizo ndio changamoto yetu.
Naam, Dr. unamsikia hapo Balozi Mulamula akieleza tofauti zilizopo, kwamba huenda idadi inayoripotiwa au takwimu zinazoripotiwa ni tofauti na ile hali halisi hapo Tanzania. Kauli yako tukimalizia.
Ndio, nafikiri ni jambo zuri sana na la kupigwa mfano kwamba waziri anakiri tatizo la msingi lililopo. Ni jambo ambalo naweza kusema sio kipekee kwa Tanzania, kumekuwa tatizo kubwa sana kwa nchi nyingi barani Afrika juu ya uwezo wake wa kuweza kutekeleza wajibu wake, hasa kwenye kufuatilia masuala hayo kutokea kwenye sera za umma. Sasa kwa mahususi nchini Tanzania, bila shaka kile ambacho kinaitwa sera za umma, hasa kwenye sekta ya afya, alinapokuja swala la matatizo kama hayo mlipuko, kwa kweli uwezo wa watu, nguvu kazi ni ndogo mno, na hii inapimwa kwenye sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza ni ya kibajeti, nafikiri hii ni muhimu kwamba waziri anahitaja, lakini kuongeza hapo kwenye sura ya kiuchumi kwamba bajeti yetu ni masuala ya sekta ya afya ya umma, na ni kitu cha chini kiengelea serikali inachokitumia kwa mtu mmoja mmoja ili kuweza kuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupata taarifa. Maanake unaangalia rasilimali watu, unaangalia miundombinu, unaangalia vifaa na vitu vya aina hiyo. Kweli tunao uwezo wa chini, lakini nafikiri waziri anajaribu kusema kwamba kazi kubwa sana ya serikali hivi sasa, hata baada ya COVID-19, ni kuimarisha upya mifumo ya taarifa za sekta ya kijamii, ziwe kwenye elimu ama ziwe kwenye afya. Lakini hapa sasa tunazungumza kwenye swala la afya. Kwa kweli mfumo wa taarifa hauridhishi mno hapa nchini, na hivyo tatizo la COVID-19 bila shaka linakisi mazingira haya. Kwa hiyo ni kweli unakopika sehemu nyingi, unaweza kuwa kuna tofauti huo, kwa kimombo wanasema kuna asymmetry ya taarifa kati ya kinachotokea kwenye mazingira ya kawaida na kile ambacho serikali inakuwa inasema.
Shukrani sana Dr. Brevius Kahioza kwa kushiriki leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante sana Muridhi, kazi njema.
Asante sana basi Dr. Brevius Kahioza, huyo ndiye anayetukamilishia sehemu hii ya kwanza ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au chochote unachotumia kutusikiliza, kwa sababu tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani ukiwa nami BMJ Muridhi. Matangazo haya pia yanasikika kupitia radio FM zetu kote nchini Tanzania, Uganda, Kenya, DRC, pamoja pia na radio shirika katika maeneo hayo kote katika ukanda wa Maziwa Makuu. Tukiingia katika sehemu hii ya pili, kama nilivyokuahidi, ni kwamba tutaangalia hali ilivyo nchini DRC, ambako rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi ametangaza kwamba kuna haja ya dharura na kwamba anafanya mikakati ya kuhakikisha kuwa ile mikataba ambayo imesainiwa na makampuni ya nje, makampuni ya kimataifa makubwa makubwa na nchi hiyo ya DRC kwa niaba ya wananchi wa taifa hilo kuhusu uchimbaji wa madini kwenye migodi, mikataba hiyo inahitaji kuangaliwa upya, kupitiwa saini upya, na pia kanuni na sheria zinazohusiana mikataba hiyo ziangaliwe upya. Kisa na maana, anasema nchi hiyo imekuwa haifaidiki ipasavyo kutokana na mikataba hiyo, na kwamba imepelekea hali ya sintofahamu na kuto kupata faida kwa ama faida kuwaendea wananchi moja kwa moja. Ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, lakini sasa ndio rais Tshisekedi anasema kwamba wanachukua hatua kirasmi kuhakikisha kwamba limeshughulikiwa suala hilo. Bila shaka kutakuwa kumekuwa na maoni yanayotofautiana ukiwauliza hao ambao wanafaidika sana kwa sasa. Iwapo ni kweli, watasema kwamba hawaone hivyo. Ukiwauliza wananchi, wengi wanasema kwamba hata na serikali inafaidika, na lakini faida hiyo haiwafikii moja kwa moja. Kwa hivyo inategemea ni nani unayemuuliza. Kwa sasa tuungane na Bintu Chabola huyu. Bintu Chabola Ntumba ni mbunge ambaye yuko mjini Kinshasa, na pia ni mwandani au ni mshirika wa karibu kabisa na Rais Tshisekedi. Kwanza karibu sana kwa undani, mbunge Ntumba, na utueleze haya ambayo kama ulivyosikia akisema rais huyo na ni rafiki yako, unaonaje kuhusu hatua hii anayotaka kuchukua sasa hivi? Hebu tueleze kwa kina kidogo.
Asanti mpacha habari. Kwanza ni idea moja mzuri sana juu ya kuangalia maneno ya majini. Unajua Kongo iko na marishezi za mingi, me population ya Kongo iko pauvre. Makompani za mingi yenye inasinye makontra ku Kongo iko na pata franga mingi, me ba kongomani banabakia bila kitu, biku naendelea na kukua ba masikini. Alors najua ke kulikuwa makontra ya mubaya sana ilipitikana kwa kuanzia paka kuma transition, na makontra zingine sinyaga ku mane pase ku regime inapita. Unasikia ulisikia dernièrement president wa Kwapek alisema maneno ya Jekamine, na muna Jekamine yote ilikuwa deja isha pita kumukono ya ba ya ba etranger pendant que Congo haiko tena. Et pourtant budget national ya republika ya mseki du Congo il faut que mine ileta contribution ya kabandi na muna ilikuwa mbele. Me kwa sasa sawa naangalia budget ya leta contribution ya enye natoka kumadini haiko tena ya mingi, ni ya kidogo sana sana sana. Donc minawaza ni kitu mwa ya mzuri, mafikiri ya mzuri alaisi ya Kongo anapata juu ya kurevoir ile makontra ya mubaya baitoshe na ya mzuri ya kusaidia Kongo yendelea. Atupendi munapata franga mingi mukongo, meba kongomani banabakia ba masikini.
Bila shaka hapo mbunge anaeleza hapo kwa lugha hiyo, anachanganya kidogo Kifaransa na Kiswahili, lakini kwa kifupi anasema ni wachache sana wanaofaidika wananchi wa DRC kutokana na mikataba hiyo, ambapo makampuni ndio wanapata hela kubwa zaidi. Kabla sijakuacha, hebu tueleze, unaona kama mpango huu alionao rais Tshisekedi utaweza kufaulu, na unaweza kuchukua muda gani kabla ya mikataba yote hii kuangaliwa upya na kuwafaidi wananchi wa DRC kwa maoni yako?
Asanti mpesha bawa, tuyua ke iko prosesisi ya nguvu, na kuku tunayua ma constraint itakuwa me itezi kamata wakati kidogo, na sibu wote tutamutia mkono en tant qu'Assemblée nationale juu ya kutia macho yetu na kufanya yote juu yendelea kule lentere ya inchi. Unayua faida mingi itatokea kule juu bakongomani bafurai. Bakongomani bikuna omba masociali. Masociali ikuwa ipatikane kwa franga ikuwa ndani ya msada wa ndani ya kesi ya leta. Juu tupate ile franga, batu benye bikuna exploite maminere yetu, bikuna funga franga ya mingi. Na kontra ya mubaya barisinye mbele, kwa sasa inaomba tubiangalia mzuri, itakamata wakati haiko ya mingi sana. Tunawaza ke tutanegose sa dependra ji kontra par kontra, tutangalia yayo juu mbele mwaka inakuya, ikuwa deja tushamaliza ile maneno na bakongomani banafurai.
Safi kabisa. Shukrani sana Bintu Chabola Ntumba, huyu ni mbunge na mtu wa karibu sana na Rais Tshisekedi, akitoa kauli yake katika kipindi hiki cha kwa undani. Asante sana mbunge Ntumba.
Asante sana Mr. Jonathan, mimi ndio mimi nakushukuru sana.
Basi tukitoka kwake Bintu Chabola Ntumba, tunakwenda kwake Patrick Soraino Chapwe ako kule Katanga, eneo ambalo lina migodi mingi, shughuli za uchimbaji, eneo linafahamika sana, nafikiri katika nchi nzima hiyo Katanga inafahamika kabisa kama kitovu cha uchimbaji wa madini. Patrick Soriano Chapwe, umepokeaje taarifa hiyo?
Ndiyo, sisi raia yote nzima inaweza kufurahi wakati rais anaruhusu wachimbaji ya migodi ambao anaruhusu wachimbaji ya migodi makampuni fulani fulani ambayo inachimba migodi ya nchi yetu, hasa hapa Katanga ambapo watoto wanapatikana migodi ya kuachana chana. Tunaweza kupendeza serikali raia ipate faida, ipate faida kwa hiyo migodi, ipate ifaidiki na hiyo za mazabu ya kuachana ya nchi yetu. Sababu ni serikali kuona namna gani ya kufanya, ni kuweka makampuni sababu raia atumike, ile tunaita artisanal ya wachimbaji ya migodi wache, sababu inaleta mauaji na si vizuri. Na ni hapo tunaomba rais vile anasema na ionekane kweli kwa raia, na raia ya Katanga, raia ya nchi nzima ifaidike.
Sasa inajulikana kwa muda mrefu hili limekuwa ni tatizo na watu wamezungumzia sana kwamba makampuni ya nje yanafaidika zaidi na hali ilivyo hapo Kongo, lakini kwa muda mrefu nadhani ni kwa nini sasa ndio rais ameona ni muhimu kulizungumzia swala hili.
Ndio hii swala rais anaweza kufanya, anafanya vizuri na tunampongeza kabisa, na Mungu aendelee na kumpa nguvu aweze kuendelea na hiyo swala, na weke mkato hapo, sababu raia wanateseka. Kuna raia hapa wanaenda kutumika kwa makampuni ya kuachana na wanawapokeza pesa isiyokuwa na halali, haisaidie kitu, lakini ni hela nyingi ambao inaenda. Na ni hapo kama nafanya hivyo na hiyo pesa inakuja kwa raia, raia yote tutafurahi, sababu serikali kila mara inakuwa inaleta promise, ina promise haifanyi kitu, ina promise raia aione kitu. Na ni hapo tunaomba hivi anasema, na uteteaji ni yeye peke yake, mtetezi wa raia yote ya Kongo, kweli awekee akili na government yote isimame na raia ipate kufaidika na hiyo project ambao rais iko natafuta kufanya.
Tumalizie kwa kuangalia kwa kina kidogo kuhusu uhusiano uliopo kati ya usalama. Nimesikia umezungumzia kwamba hali ya mauaji itapungua, sijui kwa mtu ambaye labda sio raia wa Kongo ambaye anajaribu kuelewa uhusiano uliopo kati ya usalama na uchimbaji wa madini ni upi?
Usalama ambao unakosekana uchimbaji wa madini hapa Katanga ni usalama upi? Ni wakati watoto wanaenda, watoto wa umri wa chini ya miaka 17, chini ya miaka 17 hata 15, wanaenda mumigodi, na wakisha kuchimba migodi na bakia wazi, hasa kunakuwa ile wanaita mulugha kimombo ebulema, tunapoteza watoto wetu, sababu umasikini na njaa kabisa inawasukuma wale watoto kuingia mumigodi ya kuachana. Na ni hiyo ndio insecurity, na wengine wanauana tu sababu njia ni mbaya, sababu hakuna kabisa serikali haiwekei akili ndini hapo, tunasema hakuna usalama.
Ni kushukuru sana Patrick Soriano Chapwe kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante, ni mimi kuwashukuru.
Asante sana basi msikilizaji, hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya watu waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, jina langu ni BMJ Muridi. Kwa upande wa mitandao tunashirikiana naye Jafar Mjasiri. Kwa pamoja kutoka hapa Washington, kundi nzima hili linawatakia usiku mwema, tuonane siku nyingine panapo majaliwa.